Πάντατε στο πρώτο πρόγραμμα συντονισμένη σήμερα που μήνας έχει 13 και είναι και Τρίτη και δεν νομίζω κάποιος από εκεί έξω να είναι πολύ προληπτικός. Ελπίζω να τα αντιμετωπίζουμε όλα έτσι όπως πρέπει και έτσι όπως τους αρμόζει. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν αυτό το μεσημέρι, ηλιόλουστο εδώ στην Αττική. Ας πούμε τουλάχιστον σήμερα να ξεκινήσουμε με τα βασικά, γιατί χθες δυστυχώς με αυτήν την ένοπλη επίθεση κάτω στη Γλυφάδα σας αρπάξαμε στην ουσία από τα μούτρα για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα, να δούμε τι συμβαίνει, να τα πάρουμε από την αρχή. Καταρχήν να κάνουμε τις συστάσεις. Είναι ο Γιάννης Πρέντεζης και η Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και είναι όπως πάντα η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και θα είμαστε μαζί ως τη μία, όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι, με όλα όσα συμβαίνουν τώρα και αυτή τη στιγμή συμβαίνουν διάφορα. Πριν από λίγο έφτασαν στο Μέγαρο Μαξίμου οι αγρότες. Είναι δύο οι συναντήσεις που θα έχει ο Πρωθυπουργός. Μαζί τους είναι δύο τα επιτελεία, το έχετε ακούσει αυτό. Θα δούμε λοιπόν, όχι τώρα αμέσως, καταλαβαίνετε ότι θα πάρει αρκετό χρόνο αυτή η συζήτηση. Θα δούμε λοιπόν πώς θα ολοκληρωθεί και τι συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, από αυτή τη συνάντηση. Κρατάμε όμως το εξής. Κρατάμε τις δηλώσεις των αγροτών ότι έρχονται με καλές διαθέσεις. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα έχει θετική έκβαση η συζήτηση και αυτή η φράση ανήκει στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Άρα καταλαβαίνω ότι και από τις δύο πλευρές υπάρχει ένα καλό κλίμα. Αυτό που επίσης αναμένουμε είναι δήλωση του Πρωθυπουργού, από ό,τι τουλάχιστον μαθαίνουμε, πριν τη συνάντηση που θα έχει με τους αγρότες. Επομένως, κάποια στιγμή θα διακόψουμε τη συζήτηση που θα έχουμε με τον κύριο Σταύρο Κοντάκτση, ο οποίος είναι επικοινωνιολόγος και σε λίγο θα είναι μαζί μας. Θα διακόψουμε τη συζήτηση για να δούμε τι ακριβώς έχει να πει ο Πρωθυπουργός και νομίζω ότι από αυτή τη δήλωση μπορεί να καταλάβουμε και αρκετά πράγματα. Το άλλο που συμβαίνει είναι στην εξεταστική για τα Τέμπη. Είναι σε εξέλιξη. Πριν από λίγο μίλησε, ίσως και τώρα να μιλά, δεν γνωρίζω για να είμαι ειλικρινής, θα μας τα πει ο Ανδρέας Μαραθιάς, με τον οποίο θα μιλήσουμε μετά το κοίμηση της ώρας. Στην εξεταστική για την Τετατέμι μίλησε ο Κώστας Καραμαλής. Είναι πολλά αυτά που έχουν υποθεί εκεί όλο αυτό το διάστημα. Επίσης υπάρχει και κριτική για το αν τηρείται, αν γίνονται γρήγορα οι διαδικασίες. Θα τα δούμε όμως στην πορεία, θα μας τα πει ο Ανδρέας, κυρίως θα μας πει ο Ανδρέας Μαραθιάς τι ακριβώς είπε, τι υποστήριξε από την πλευρά του ο Κώστας Καραμαλής. Και σήμερα, είναι έτσι από το πρωί όσοι ακούτε, άμα τώρα ανοίξετε τα ραδιοφωνά σας, είναι η μέρα του ραδιοφώνου. Είναι παγκόσμια ημέρα του ραδιοφώνου. Είναι μια μέρα πολύ τιμητική, είναι μια μέρα για την οποία είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όσοι εργαζόμαστε στα ραδιόφωνα και μιλάμε για δεκαετίες ο καθένας στην πλάτη του. Τόσο πάμε να γυρίσεις πίσω, λες τι έγινε. Απλώς κοιτώντας ο καθένας τη δική του την πορεία και τι εκπομπές παρουσίαζε ή τι ρεπορτάζ έκανε, πώς ξεκίνησε, βλέπεις και πόσο γρήγορα περνά τα χρόνια, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Αλλά πώς εξελίσσεται το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο είναι τέχνη. Το ραδιόφωνο είναι, για να είμαι ειλικρινής, πέρα από αυτά που έχετε ακούσει, αγάπη, είναι φαντασία, είναι η συντροφιά, είναι η αμεσότητα που το χαρακτηρίζει. Το ραδιόφωνο είναι και η δυνατότητα, η ικανότητα, το προσπαθούμε άλλες φορές με επιτυχία, άλλες όχι, να μπορείς να μεταδώσεις και να περιγράψεις αυτό που άλλος δεν βλέπει. Είναι πάντα μέσα στο σπίτι σου, είναι μέσα στο αυτοκίνητό σου. Είναι πολλά πράγματα και έχει μια άλλη μαγεία, όπως και η τηλεόραση, αλλά είναι εντελώς διαφορετικές καταστάσεις. Λοιπόν, εκεί στο δελτίο ειδήσεων τώρα που είναι στην τηλεόραση, στο Earth News, Earth News και Earth 1 με το Γιάννη Μούτσο, θα κάνουμε γύρω στις παρά 20, παρά 10, παρά 5, θα δούμε πότε θα μας βγάλει. Θα κάνουμε μία σύνδεση να μιλήσουμε για το ραδιόφωνο μαζί με το Γιάννη Μούτσο και να σας θυμίσουμε ότι όλα τα ραδιόφωνα σήμερα εδώ της ΕΡΤ έχουν τα προγράμματά τους με ειδικές αναφορές, με ειδικά αφιερώματα στο ραδιόφωνο. Επομένως, όποιος από όλα αυτά που είπαμε θέλει να τα ακούσει και να τα ζήσει μαζί μας, ευπρόσδεκτος είναι, θα είμαστε μαζί ως τιμή όπως κάνουμε κάθε φορά. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με τον κύριο Σταύρο Κονταξή, για τον οποίο προλόγησα πριν από λίγο. Είναι επικοινωνιολόγος ο κύριος Κονταξής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή. Γεια σας.
Γεια σας. Καλησπέρα πλέον. Ναι.
Νομίζω ότι είναι καλησπέρα, έχετε δίκιο. Δεδομένου ότι πια είμαστε 13 λεπτά με τις 12, άρα θέλουμε να είμαστε έτσι. Και τυπικοί έχουμε όλες αυτές τις... να είμαστε τυπικοί, να πούμε ότι τώρα πια είμαστε στο... Στην εσπέρα αυτή τη ημέρα. Είναι πολλά. Ο λόγος τον οποίο έτσι θέλω να μιλήσουμε, γιατί πάντα κάνουμε ανοιχτές συζητήσεις, ενδιαφέρουσες θεωρώ συζητήσεις πάρα πολύ, χωρίς έτσι να υπάρχει πλαίσιο, είναι... τι συμβαίνει τώρα. Σε λίγο αναμένουμε να ξεκινήσει η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες. Έχουμε επίσης μπροστά μας τα νομοσχέδια που έχουν να κάνει με τα ομόφυλα ζευγάρια, ένα μέτωπο κατά ορισμένους της κυβέρνησης, το άλλο είναι με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τρίτο μέτωπο της κυβέρνησης. Φυσικά υπάρχουν και τα εσωτερικά των κομμάτων και εννοείται θα τα συζητήσουμε αυτά, οι συναντήσεις ή οι ομιλίες που θα έχουν σήμερα στελέχη κομμάτων τα οποία έχουν συμμετοχή τους, συγγνώμη, σε συζητήσεις, τα οποία επίσης έχουν, μάλλον δεν τα έχουν δει τα κόμματα στα οποία ανήκουν με καλό μάτι. Να φέρουμε στη συζήτηση για το απέναντι στο Μητσοτάκη ποιος, αν θυμάμαι καλά αυτός είναι ο τίτλος, με την κυρία Χτσιόγλου, τον κύριο Χρυστοδουλάκη και τον κύριο Τεμπονέρα. Είναι πάλι μια ενδιαφέρουσα, δεν ξέρω κύριε Κοντάξη αν θεωρείτε και εσείς, μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος αυτή που διανύουμε. Όχι ότι έχουμε πάρει ανάσα για να είμαι ειλικρινής, αλλά δεν ξέρω, το πρώτο έτσι σχόλιο
σας θα ήθελα. Δεν βαριόμαστε τουλάχιστον.
Ομολογώ πως ναι.
Εγώ θα ξεκινήσω και θα πω ότι πρώτα κάνω μια αναφορά στο ραδιόφωνο. Θα πω ότι το ραδιόφωνο βασικά είναι ήταν το πρώτο μέσο άμεσης επιρροής στην ιστορία και άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμασταν την επιρροή. Από τις υπέροχες ιστορίες με το War of the, με τον πόλεμο των κόσμων, που ο κόσμος νόμιζε ότι όντως που μας επιτιθόντουσαν εξωγήινοι εκεί πέρα έξω, μέχρι ότι μπορούμε να φανταστούμε. Mm-hmm. Γιατί έχει αυτή την αμεσότητα που δεν έχει κανένα άλλο μέσο.
Πώς το είπατε, μ' άρεσε. Τι είναι το μέσο, θα το χρησιμοποιήσω μετά με την άδειά σας όταν θα κάνουμε τη σύνδεση με την
είναι
τηλεόραση.
Είναι το μέσο που έχει την άμεση επιρροή. Mm-hmm. Ήταν το πρώτο μέσο, γιατί η εφημερίδα που προϋπήρχε, όλα αυτά δεν είχαν άμεση επιρροή. Δεν σου σηκωνόταν η τρίχα, δεν ένιωθες ότι ο απέναντι σου μιλάει και αυτό που σου λέει συμβαίνει.
Σου και δημιουργεί και συνέστημα ιστορία, δηλαδή.
Ακριβώς. Υπάρχει φανατική ιστορία με τις εκπομπές για τον πόλεμο των κόσμων, που ο κόσμος, και ο κόσμος έξω πιστεύοντας ότι όντως μας επιτίθενται εξωγήινοι. Οπότε είναι και αυτό ακριβώς μόνο, θα μπορούσε να συμβεί μόνο με ένα μέσο σαν το ραδιόφωνο που είχε αυτή τη ζωντανή, ήταν πρωτοπόρος, άνοιξε πάρα πολλές πόρτες. Ακόμα και οι σαπουνόπερες λόγω του ραδιοφώνου δημιουργηθήκαν.
Το θέατρο. Θυμάστε τις Δευτέρες, είστε μικρός εσείς, αλλά οι Δευτέρες ήταν η ημέρα του θεάτρου, συγγνώμη.
Θεάτρου, σωστά. Ακριβώς. Εντάξει, και εγώ επειδή είμαι πάρα πάρα πολύ μικρός, θυμάμαι ότι το τσιμτσόν τσιμτσόν τη Ιαπωνέζα, αυτό ήταν. Κουλυπά τη μαγιονέζα.
Ομολογώ ότι όχι, αυτό εγώ το θυμάμαι. Μάλλον είχα ξεπεράσει αυτό το στάδιο.
Είναι που είσαστε λίγο μικρότεροι.
Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Και παράλληλα το ραδιόφωνο σε κάνει να είσαι κομμάτι μιας παρέας. Εκείνη τη στιγμή που συμβαίνει. Δεν έχεις την εικόνα, άρα έχει ένα δείκτη δυσκολίες, πρέπει να μεταφέρεις την εικόνα, αλλά έχεις αυτή τη φωνή. Τι κάνει η φωνή? Τι είναι η φωνή στο ραδιόφωνο? Στο σπίτι μέσα, στο ένα δωμάτιο.
Είναι συνέστημα. Η φωνή έχει το χρώμα και έχει το συνέστημα. Και έχει το συνέστημα που ο γραπτός λόγος, παρότι υπάρχει εξαιρετικό συγγραφικό ταλέντο εκεί πέρα έξω, η εφημερίδα, για να πάρουμε τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αν θέλετε, η εφημερίδα ποτέ δεν είχε αυτό το συνέστημα που μπορούσε να έχει μια φωνή. Το άκουσμα αυτό που το θυμόμαστε, που γυρνάμε, ακούμε τη φωνή, τη γνώρη μου και γυρνάμε, έχει άλλο χαρακτήρα. Mm-hmm. Αλλά μπορώ να μιλάω όλη μέρα για το ραδιόφωνο και το λατρεύω, αλλά επειδή με ρωτήσατε για τα υπόλοιπα, εγώ θα ξεκινήσω από την εκδήλωση απέναντι στο Μητσοτάκη ποιος.
Ωραία. Νομίζω στο Μητσοτάκη ποιος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδατε το μέσα στο όλο τον φόρτο και την πληθώρα των πληροφοριών του εγκεφάλου. Έχασα και τον τίτλο τον σωστό.
Ναι. Εγώ θα ξεκινήσω από το εξής. Ότι άμα το 2016, που εκεί τον Ιανουάριο, που είχε αναλάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την αρχηγία της Δημοκρατίας, ρωτάγανε, ωραία, πώς θα περιέγραφες σε επίπεδο πολιτικής, στρατηγικής και επικοινωνίας την επιτυχία, θα λέγει ότι ωραία, κάποια στιγμή, σε 3, 5, 7, 10 χρόνια, για όλους τους, οι όλοι οι υπόλοιποι να μην ασχολούνται με το ποια είναι η πολιτική τους ατζέντα, αλλά να ασχολούνται με μένα. Και αυτό νομίζω είναι η επιτυχία του. Και γι' αυτό είναι και τόσο λάθος αυτό που κάνουν. Δεν υπάρχει απέναντι στο Μητσοτάκη. Ποια είναι η πολιτική σου πρόταση?
Εννοείς τα κόμματα αυτή τη στιγμή κάνουν, όσοι άνοιξαν αυτή τη συζήτηση, τη διοργάνωσαν
ακριβώς
αυτή τη συζήτηση.
Η συζήτηση ποια είναι? Δηλαδή, ορίζει το Μητσοτάκη ως τον Πρωθυπουργό, προφανώς τον ορίζω ως κάτι, τι είναι, ένα τέρας με τρία κεφάλια και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε? Όχι, είναι ένας Πρωθυπουργός, ο οποίος εκφράζει μια πολιτική μέσα από ένα μεγάλο κόμμα, το οποίο ηγείται. Αυτό το κόμμα έχει μια πολιτική κατεύθυνση, πολύ συγκεκριμένη, και προσπαθεί να κάνει μεταρρυθμίσεις. Ενδεχομένως προσπαθεί να ανοίξει και παράλληλα ανοίγουν και μέτωπα τα οποία δεν είναι προϊόντα. Μεταρρυθμίζουν προϊόντα της καθημερινότητας. Γιατί τα τρία μεγάλα μέτωπα που υπάρχουν είναι οι αγρότες που δεν έχουν πρόβλημα μεταρρυθμίσεων στις οποίες αντιδρούν, έχουν ένα πρόβλημα καθημερινότητας από συγκεκριμένες καταστάσεις και διαμαρτύρονται και θέλουν να καμπιστούν σε κάποια προβλήματα.
Ιστορία...
Έχει σημασία να με αυτό. Τα ιδιωτικά και τα ομόφυλα ζευγάρια είναι μεταρρυθμίσεις.
Άλλωστε, αν θυμάμαι καλά, μια και χρησιμοποιήσατε τη λέξη και εσείς μεταρρυθμίσεις, το είχε πει νομίζω ο Πρωθυπουργός ότι για κάποια πράγματα κάποιοι θα ξεβολευτούν. Για κάποιες μεταρρυθμίσεις δεν θα αρέσουν οι μεταρρυθμίσεις αυτές.
Οι μεταρρυθμίσεις ποτέ δεν αρέσουν. Γιατί άμα αρέσαν οι μεταρρυθμίσεις, θα είχαμε μεταρρυθμιστικές κυβερνήσεις. Να το πάρουμε και αλλιώς. Άμα οι μεταρρυθμίσεις αρέσανε, ενδεχομένως θα είχαμε γλιτώσει και 5-6 χρόνια από την κρίση και τα μνημόνια. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι. Αυτή είναι η διαδικασία. Αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν τρία μεγάλα θέματα, αν θέλετε. Υπάρχει το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών. Το οποίο θέμα ομόφυλων ζευγαριών, πολλοί θεωρούσαν ότι θα ήταν ένα πρόβλημα το οποίο θα δημιουργούσε δυσκολίες στην κυβέρνηση.
Και μόνο στην κυβέρνηση, το οποίο είναι λάθος τελικά.
Δημιουργεί δυσκολίες παντού. Δηλαδή δεν υπάρχει
αποδείχθηκε λάθος, συγγνώμη γιατί έτσι όπως ακούστηκε, να το διορθώσω. Αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος όσοι εκτιμούσαν ότι θα αφορά μόνο ή θα έχει απώλειες μόνο το κυβερνών κόμμα. Γιατί στην πορεία έχουμε δει ότι και στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ Κινάλ αυτή τη στιγμή, φαίνεται απώλειες. Δεν ξέρω τι κόστος θα έχουν και θα ήθελα αυτό να το συζητήσουμε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Από την αρχή έχει τεκμηριώσει κιόλας για τους λόγους. Μπορεί κάποιοι να συμφωνούν, μπορεί κάποιοι να διαφωνούν, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο.
Πάντα ξεκάθαρο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν εκπλήσει ποτέ κανέναν. Οπότε ναι, είναι δεδομένο. Πάντα στάνταρ θα κάνει. Το παράλογο είναι το εξής, ότι να το δούμε ρεαλιστικά. Έχουμε ένα νομοσχέδιο στο οποίο, έτσι όπως το κοιτάω εγώ, περίπου το 1/3 της Νέας Δημοκρατίας δεν θα το ψηφίσει, έτσι. Mm-hmm. Μεγάλο, τεράστιο νούμερο. Μην το υποτιμάμε. Παράλληλα, εκεί που λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρούσαμε ότι θα το ψήφιζε και γιατί υποτίθεται ότι είναι πιο προοδευτικό κόμμα ή έτσι διατείνεται, βλέπουμε ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα. Μετά έχουμε το ΠΑΣΟΚ που και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, δεν θα πιάσω τώρα να συζητήσω τη νίκη και τον κύριο Βελόπουλο και τους Σπαρτιάτες.
Αυτό είναι αναμενόμενο.
Το παράξενο ήταν να ψήφιζε κάποιο από αυτού, όχι να μην ψηφίσουν. Οπότε σε κάθε περίπτωση είναι εκεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι μία μεταρρύθμιση κάνει μπάχαλο εντός εισαγωγικών τα τρία πρώτα κόμματα. Βλέπουμε πόσο δύσκολες είναι οι μεταρρυθμίσεις.
Αυτό τι ως επιτυχία είναι. Ένα λεπτό. Το ότι αυτή τη στιγμή, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τη λέξη επιτυχία, έτσι, τι εννοώ
δεν ότι... Δεν υπάρχει επιτυχία σε αυτό, γιατί σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και δεν θέλω να επισέλθω στην προσωπική μου άποψη του θέματος, γιατί η δουλειά μου δεν είναι αυτή τη φάση.
Ούτε τη δική μου άποψη, λέω. Σχολιάζουμε τα τεκτενόμενα αυτή τη στιγμή με πολιτική.
Η επιτυχία είναι ξεκάθαρα της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση έχει ένα εξαιρετικό τρόπο να περνάει τις θέσεις και τα πράγματα που θέλει. Και επίσης η απουσία σωστών επικοινωνιακών μεθόδων από τους υπόλοιπους τις δίνει πολύ εύκολα όλη αυτή τη διαδικασία. Οπότε βλέπουμε πρώτον ότι έχουμε ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό, το ομόφυλα ζευγάρια. Και βλέπω ότι την ατζέντα τελικά την όρισε η κυβέρνηση και όχι κάποιος άλλος. Και αυτό είναι μια επιτυχία δικιά της. Mm. Έτσι. Μετά έχουμε το θέμα με τα ιδιωτικά ΑΕΗ. Όπου βλέπουμε επίσης αντιδράσεις οι οποίες έρχονται από τους άμεσα θυμόμενους.
Συγγνώμη, μπορεί να σας διακόψω. Είναι τώρα αυτό που βλέπω η δήλωση του Πρωθυπουργού ή είναι live αυτό που βλέπω, μπορεί κάποιος να με βοηθήσει παρακαλώ που βλέπω τώρα στο Δελτίο Ειδήσεων. Μάλιστα. Τώρα, επίσης κάτι άκουσα, αυτό ήταν σεισμός, καλό θα ήταν να μου το πείτε. Ωραία. Συγγνώμη κύριε Κονταξέλα, αλλά αυτά τα παράλληλα που συμβαίνουν όσο μιλάμε, να ξέρετε, αυτή είναι...
Εγώ που είμαι ψηλά δεν ένιωσα.
Δεν νιώσατε. Ωραία, εντάξει.
Ωραία. Ας τον τρίτο όροφο στο χαλάρι, 800 μέτρα που ζούσατε εσείς δεν ένιωσα. Κάτι μάθω δεν ήσουν.
Λοιπόν, να κάνουμε το εξής. Εγώ θα κάνω σύνδεση τώρα με το έρτιος, με το Δελτίο Ειδήσεων. Βλέπω ότι μιλάει ο Πρωθυπουργός. Δεν ξέρω αν είναι λίγο πριν η δήλωση που περιμέναμε. Για να ακούσουμε λίγο.
Προβληματισμούς, αλλά θα συνυπολογίζει και το γεγονός ότι αφενός τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας είναι δεδομένα και περιορισμένα και ότι βέβαια, αν δείτε και εσείς τα πράγματα από τη δικιά μας πλευρά, θα αντιληφθείτε, κάτι το οποίο πιστεύω ότι το γνωρίζετε, γιατί είστε μέσα στην κοινωνία, ότι πολλοί κλάδοι, πολλές κοινωνικές ομάδες, πάντα από την κυβέρνηση έχουν αιτήματα και προσδοκίες. και κάθε απόφαση της κυβέρνησης πρέπει να βλέπει το όλον και να λαμβάνει υπόψη και την διάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Οπότε αυτά θα ήθελα έτσι να σας πω εισαγωγικά. Έχουμε όσο χρόνο χρειάζεται να συζητήσουμε τα θέματα εκτενώς, αλλά προκειμένου να μπορείτε να τοποθετήσετε όλοι, θα ήθελα λίγο έτσι να είστε λίγο συγκρατημένοι στις τοποθετήσεις σας για να μπορέσουμε και εμείς στη συνέχεια να απαντήσουμε σε αυτά τα οποία θα μας πείτε.
Πιστεύω ότι έχετε πει ότι έχουμε δίκιο. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στον αγροτικό τομέα που χρήζουν αντιμετώπισης και θέλουμε ουσιαστικές λύσεις για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να μένουμε στα χωριά μας, που είναι και αυτό ένα ζητούμενο, γιατί η Ήπεθρος έχει ερημώσει και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Και υπάρχουν αρκετά νέα παιδιά και στα μπλόκα που δίνουν αυτή τη μάχη της παραμονής στο επάγγελμα και στο χωριό. Και ταυτόχρονα να μπορούμε και να συνεχίσουμε να παράγουμε. Να καλλιεργούμε, να παράγουμε, να υπάρχουν τρόφιμα ποιοτικά και φθηνά, όπως η χώρα μας μπορεί να βγάλει πολύ ποιοτικά τρόφιμα για την διατροφική επάρκεια του λαού μας. Όμως αυτά τα προβλήματα που έχουμε, ιδιαίτερα, θα τα πούμε βέβαια και αναλυτικά, αλλά ιδιαίτερα με το κόστος και με τις τιμές, είναι ένα πρόβλημα που αυτή τη στιγμή μας εμποδίζει και φαίνεται και στη μείωση τη συνεχή του αγροτικού πληθυσμού. Οπότε σήμερα, με αυτό το δίκαιο των ετοιμάτων που έχουμε, ερχόμαστε εδώ για να δούμε λύσεις. Περιμένουμε από την κυβέρνηση να κάνει εξαγγελίες. Πιστεύουμε ότι υπάρχει δυνατότητα, αυτό εκτιμάμε. Θα το δούμε και στη συζήτηση. Υπάρχει πάντως και η δημοσιονομική δυνατότητα, εφόσον υπάρχει η θέληση, να βρούμε λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν όντως αυτή η πριν ξεκινήσει στην ουσία ο διάλογος μεταξύ τους, όπου ακούσαμε λίγο όσο προλάβαμε τη δήλωση του κύριου Μητσοτάκη και τον εκπρόσωπο των αγροτών. Και νομίζω, κύριε Κονταξή, επειδή είχαμε αυτή την τύχη να μαζί να το ακούσουμε, νομίζω ότι έβαλε ένα πλαίσιο ο Πρωθυπουργός. Αυτό το λίγο που ακούσατε εσείς, τι αίσθηση έχετε?
Πάντα βάζει πλαίσιο, πάντα ξέρει να τοποθετείτε και προφανώς γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός. Έτσι, τώρα μην κορυδευόμαστε. Mm-hmm. Έβαλε ένα πλαίσιο. Εντάξει, κοιτάξτε, το θέμα των αγροτών είναι σύνθετο, περίπλοκο και γι' αυτό είναι και παραλαμβανόμενο. Έτσι.
Και πολυπαραγοντικό.
Δηλαδή, ακριβώς. Και το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία με τους αγρότες για μένα ήταν ότι ενώ συνήθως οι αγρότες είχαν ένα κοινό ενιαίο μέτωπο, σε αυτή τη φορά δεν το είχαν, δεν υπήρχε κάποιος εκπρόσωπος. Μην ξεχνάμε ότι έχουν δημιουργηθεί και superstars από τη επικεφαλή αγροτών κατά καιρούς, έτσι.
Ναι. Εντάξει, στο παρελθόν ήταν πάρα πολύ έντονο αυτό. Τώρα, βέβαια, φέτος σε αυτές τις κινητοποιήσεις δεν θα μπορούσε να είναι. Το μέτωπο είναι κοινό, αλλά νομίζω τουλάχιστον. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις, βλέπε Θεσσαλία δηλαδή.
Τα αιτήματα.
Ναι, ακριβώς. Τα αιτήματα.
Δεν έχουν οργανωθεί τόσο πολύ σε επίπεδο μετώπου να έχουν έναν εκπρόσωπο να μιλάει. Είναι πάρα πολύ, είναι διαφορετικά μέτωπα, διαφορετικά μπλόκα. Και αυτό ίσως τους το κάνει και πολύ πιο σύνθετο ως πρόβλημα, γιατί δεν υπήρχε ένας συνομιλητής, ναι, να κάτσουν κάτω να βρουν μια μέση λύση και γι' αυτό καθυστέρησε ενδεχομένως και τόσο πολύ να βρεθεί κάποια λύση.
Και τώρα είναι 15 μελής αυτή η επιτροπή που έχει πάει. Αλήθεια, κύριε Κονταξή, μια και έτυχε τώρα να επιστρέψουν πάλι στους αγρότες, θα επιστρέψουμε και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση μετά. Το γεγονός ότι θα συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό. Φτάσαμε, βλέπω και μήνυμα ακροατή, να πρέπει να συνομιλήσει ο Πρωθυπουργός μαζί τους. Σημαίνει κάτι για την κυβέρνηση, σημαίνει κάτι για την λειτουργία της?
Σημαίνει κάτι για την αντίληψή μας ως χώρα περί του ποιος λύνει τα προβλήματα. Δηλαδή, να σας το πω διαφορετικά, θα πάρω ένα άλλο παράδειγμα. Όταν είχε ξεκινήσει λίγο πριν κλείσουν τα γήπεδα, τα ποδοσφαιρικά, είχε δεχθεί επίθεση η σύζυγος ενός στελέχους της Επιτροπής Διαιτησίας και υπήρξε επιστολή των διαιτητών που απαιτούσαν να συναντήσουν τον Πρωθυπουργό. Θέλω να πω ότι το παράδειγμα είναι ότι σε αυτή τη χώρα νομίζουμε ότι το πρόβλημα το λύνει μόνο ο Πρωθυπουργός και κανένας άλλος. Δεν υπάρχει άλλος συνομιλητής. Δηλαδή, ο Υπουργός είναι, στο μυαλό των περισσότερων Υπουργών, είναι δευτερεύον, ας πούμε, να μην μιλήσω για Γενικούς Γραμματείς κτλ. Αυτό είναι, νομίζω, μια διαδικασία η οποία έχει τρέξει πάρα πολύ αυτά τα χρόνια, mm-hmm, και έχει να κάνει με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε, ότι έτσι αποκτάμε και προσβάλλει. Αλλά και είναι και κάτι το οποίο επιζητούν και, αν θέλετε, και οι πολιτικοί μας. Δηλαδή, οι πρωθυπουργοί μας θέλουν να εμφανίζονται ότι αυτοί είναι που δίνουν τις λύσεις. Δηλαδή, ας πω, σας πω ένα παράδειγμα, το πρόσφατο, από το παρελθόν, έχουν περάσει 10 χρόνια και Θυμάστε τα, το οποίο είχε γίνει και, και λίγο μην το, τα με εντολή Σαμαρά. Και αυτό ήταν σαν τη λογική. Ότι, ότι και καλά ο Πρωθυπουργό δίνει τη λύση. Και ότι άμα δεν εμπλακεί ο Πρωθυπουργό, δεν μπορεί να υπάρξει λύση. Γιατί μπορεί να τα βρούνε με τον Υπουργό, με τον αντίστοιχο Υπουργό, με κάποιον άλλον. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία δυστυχώ κατ' εμέ έχει περάσει στο, στο υποσυνείδητο και έτσι λειτουργούμε.
Ναι, ναι. Θα δούμε λοιπόν τώρα από το πόσο θα διαρκέσει αυτή η σύσκεψη. Θα σημαίνει κάτι, δηλαδή, άμα τελειώσουν νωρίς, τα βρήκανε ή τα σπάσανε.
Εντάξει, νομίζω ότι με 15 άτομα αποστολή.
Αποκλείεται.
Μια καλησπέρα από τον καθένα. Εντάξει, θα χάσουμε χρόνο. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι και θέμα πόσο διατεθειμένη είναι να υποχωρήσει η κάθε πλευρά. Έτσι, ναι. Γιατί δεν μπορεί να τα βρούνε άμα δεν υπάρξουν αμοιβές υποχώρησης.
Από τις δηλώσεις που έχουν γίνει ως τώρα και από τον κύριο Μητσοτάκη τώρα, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο νωρίτερα ότι είμαστε αισιόδοξοι, από τους ίδιους, για να είμαι ειλικρινής, με τους οποίους εγώ τουλάχιστον έχουμε μιλήσει μαζί με τον Κώστα Παπαχλεμίζο στις συνδέσεις, υπάρχει μια θετική διάθεση. Δεν θα σας πω να κάνετε πρόβλεψη προς Θεού, αλλά υπάρχει ένα καλό κλίμα.
Νομίζω ότι.
Διάθεση τέλος πάντων να μην συνεχιστεί αυτή η κλιμάκωση.
Νομίζω ότι το κλίμα της διάθεσης είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια διάθεση να βρεθεί μια λύση. Ούτε αυτοί οι άνθρωποι νομίζω ότι να κάνουν στα μπλόκα και όλα να πάνε τις δουλειές τους. Η κυβέρνηση προφανώς δεν θέλει να είναι κλειστή δρόμοι, να γίνονται μπλόκα και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα υπάρχει κουβέντα περί εφικτού. Η όρθιο στόλη πολιτική είναι τέχνη του εφικτού. Οπότε υπάρχει κουβέντα περί εφικτού. Πόσο εφικτό είναι να βρεθεί μια λύση, πόσο διατεθειμένο να καταχωρήσει. Γιατί σε αυτή τη φάση, εντάξει, έχουμε και τις κλασικές κορώνες αντιπολίτευσης με δηλώσεις να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην Αγγλία και όλα αυτά, τα οποία ξέρουμε ότι είναι ανέφικτα. Εντάξει, δεν βοηθάνε όλα αυτά. Θεωρώ όμως ότι μετά από 10 χρόνια και κρίσης και όλα αυτά υπάρχει και μια ωριμότητα σε όλους τους εμπλεκόμενους πλέον να ζητάνε πιο ρεαλιστικά πράγματα.
Ναι.
Γιατί μην ξεχνάμε το όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά δεν είναι τόσο μακρινό. Και το έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά ως χώρα όλο αυτό.
Ναι. Πάμε πίσω λοιπόν. Το ένα είναι αυτό με τους αγρότες, είναι σε εξέλιξη τώρα, είναι σε συνάντηση τώρα ο Πρωθυπουργός. Το αφήνουμε στην άκρη, το αναλύσαμε και ότι είναι, φαίνεται ότι είναι κάτι που.
Αυτό δεν είναι μεταρρύθμιση, έτσι είναι επικαιρότητα.
Δηλαδή, δεν είναι μεταρρύθμιση, σωστά.
Είναι ένα από τα προβλήματα τα οποία παράγει η καθημερινότητα, οι συνθήκες κτλ. Και τα οποία πρέπει να λυθούν. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι οραματικό από μια κυβέρνηση πάει να κάνει μια μεταρρύθμιση.
Πάμε λοιπόν στα άλλα, τα οραματικά. Πάμε λοιπόν σε αυτά που επιδιώκει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να ήμασταν στα ομόφυλα. Βλέπετε, το 1 τρίτο ήμασταν στη Νέα Δημοκρατία που βλέπετε ότι δεν πρόκειται να το ψηφίσει, δεν θα το καταψηφίσει, θα απέχει.
Ναι. Αυτό το νούμερο, δηλαδή θυμάστε εσείς, εγώ δεν θυμάμαι άλλη συνθήκη που μια κυβέρνηση κατέβηκε να ψηφίσει κάτι και δεν ψήφισε το 1 τρίτο του κοινοβουλευτή της ομάδας, έτσι.
Mm-hmm.
Δεν μπορώ να θυμηθώ. Δηλαδή, μόνο το μνημόνιο, μόνο στα μνημόνια είχαμε. Στο πρώτο μνημόνιο είχαμε, ή μάλλον στο δεύτερο πιο πολύ, θεωρώ. Αλλά τόσο, μόνο εκεί είχαμε μεγάλες διαρροές και τα σχετικά. Αλλά αυτό δεν είναι. Θυμάστε εσείς κάτι αντίστοιχο?
Όχι, και οπότε τουλάχιστον και εγώ έτσι στα χρόνια που παρακολουθώ τα τεκτενόμενα λόγω εργασίας. Το όχι των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, θα τα πάρουμε όλα τα κόμματα, είναι όχι συνείδησης ή είναι όχι ψηφοφόρων και από περιοχές όπου ξέρουν, γνωρίζουν ότι οι πολίτες δεν μπορούν αυτό να το δεχτούν. Άρα δεν ψηφίζουν κατά συνείδηση δική τους άποψη δική τους, ψηφίζουν αναλόγως με το τι θέλει να ακούσει ο κόσμος, θέλει να δει ο κόσμος, γιατί αύριο μεθαύριο αυτοί θα είναι. Θα πηγαίνουν στις περιφέρειές τους.
Νομίζω ότι είναι μία μίξη. Έτσι. Γιατί πρώτον, ο βουλευτής εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του. Αυτό είναι προφανές και γνωστό και δεδομένο. Έτσι. Ο βουλευτής εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του. Όποιοι είναι αυτοί οι ψηφοφόροι. Οι ψηφοφόροι αυτοί τους οποίους εκπροσωπεί ο βουλευτής, αν αντιδρούν σε μια περιοχή μαζικά και τα σχετικά, ο βουλευτής ενδεχομένως δεν είναι σε θέση να πάει κόντρα στους ψηφοφόρους του. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχουν και βουλευτές οι οποίοι είναι κατά συνείδηση ενάντια. Θεμητό είναι αυτό. Αν μη τι άλλο, υποτίθεται ότι ο βουλευτής ψηφίζει κατά συνείδηση πάντα. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση είναι και μέρος της διαδικασίας.
Έχει δικαίωμα ένας υπουργός, ας αφήσουμε τους βουλευτές, έχει δικαίωμα ένας υπουργός, σημαντική θέση στον Υπουργικό Συμβούλιο, να απέχει από μια τέτοια διαδικασία, από μια ψηφοφορία ενός νομοσχεδίου μεταρρύθμισης που άλλωστε ήταν και η σημαία της κυβέρνησης.
Αν με ρωτάτε εμένα, με δεδομένο ότι υποτίθεται ότι η κυβερνητική πολιτική χαράσεται στο Υπουργικό Συμβούλιο, δεν είναι. Αν είσαι υπουργός και διαφωνείς με κάτι τόσο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου δεν απέχεις. Δηλαδή τη διαφωνία σου πρέπει να εκφράσεις το Υπουργικό. Αν από εκεί πέρα επιμένεις να εκφράσεις διαφωνία σου, δηλαδή, ή τέλος πάντων, για μένα δεν θα ήταν το. Δεν έχει δικαίωμα. Γενικά δεν έχει δικαίωμα κανένας να απέχει μια ψηφοφορία. Πρέπει να έχεις άποψη. Δεν υπάρχει έννοια της αποχής.
Ναι.
Γι' αυτό είναι πολύ. Δηλαδή, δικαιούσε να απέχεις άμα υπάρχει πολύ σημαντικός λόγος. Είσαι μια αποστολή στο εξωτερικό, είσαι άρρωστος ή οτιδήποτε. Να απέχεις από ψηφοφορίες ενώ είσαι βουλευτής, όχι, δεν δικαιούσε να απέχεις. Mm-hmm. Και δεν είναι θέμα αν είσαι υπουργός και βουλευτής να είσαι. Δεν μπορείς να απέχεις. Τι θα πει απέχω.
Άρα, πολιτικά κάποιος, επικοινωνιακά κάποιος, ας αφήσουμε το πολιτικά, επικοινωνιακά κάποιος, τι θα έπρεπε να πράξει.
Να παραστεί και να υποστηρίξει την άποψή του. Άμα θέλει να την υποστηρίξει, και αν θέλει να σα το πω και διαφορετικά, αν είσαι υπουργό και για ένα θέμα το οποίο το βάζει στην ατζέντα ο πρωθυπουργό τη χώρα και το οποίο εσύ σε μια κυβέρνηση στην οποία συμμετέχει, δεν την έχει εγκρίνει ω κυβερνητικό βουλευτή μόνο, είσαι και υπουργό, είσαι υπουργικό. Αν διαφωνεί με κάτι τέτοιο, υπάρχει και η διαδρομή τη παρέτηση. Ότι παιδιά, ξέρετε κάτι, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το κυβερνητικό ρόλο και φεύγω. Δικαίωμά σου είναι, δεν είναι κάτι τέτοιο. Το διαφωνώ, δεν θέλω να δημιουργήσω πρόβλημα, οπότε θα πάω να ψηφίσω. Εντάξει, αυτά εγώ δεν τα θεωρώ απαραίτητα σοβαρά πράγματα και δεν θεωρώ και επικοινωνιακά σου κάνουν καλό, έτσι.
Mm.
Δηλαδή, τι ακριβώς επικοινωνείς, ότι είσαι ενάντια, αλλά δεν θα πας κόντρα.
Ένα κόμμα τώρα. Πάμε ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Που λέγεται Προοδευτική Συμμαχία. Μπορεί να μην ψηφίσει κάτι τέτοιο που επίσης κρίνεται ως προοδευτικό.
Να σας το κάνω διαφορετικά. Ένα κόμμα το οποίο λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, του οποίου ο πρόεδρος πήγε στην Αμερική για να μπορέσει να παντρευτεί με τον άνθρωπό του.
Mm-hmm.
Γιατί εδώ δεν μπορούσε. Εδώ είναι, εντάξει, δεν μπορώ να φανταστώ το πώς και το γιατί, αλλά σε κάθε περίπτωση και εδώ υπάρχει δεδομένο πρόβλημα. Ενδεχομένως εδώ είχαμε λάθος χειρισμό από την πλευρά του κ. Κασελάκη, αν θέλετε τη γνώμη. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργούνταν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε άμα δεν υπήρχε το θέμα της κομματικής πειθαρχίας. Εκεί υπήρξε η αντίδραση περισσότερο και νομίζω ότι ήταν λάθος χειρισμός από την πλευρά του κ. Κασελάκη.
Ναι.
Κατά τα άλλα, ναι, για μένα δεν μπορεί να λες ότι είσαι προοδευτικός και σε ένα θέμα το οποίο αφορά τα δικαιώματα των ανθρώπων να είσαι ενάντια.
Mm-hmm.
Έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ. Καταλαβαίνω για να είμαι ξεκάθαρος, καταλαβαίνω και τις δύο θέσεις. Καταλαβαίνω και αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να το αποδεχθούν, καταλαβαίνω και αυτούς οι οποίοι θέλουν να το αποδεχθούν. Καταλαβαίνω και αυτούς οι οποίοι σου λέει ότι είναι λίγο και θέλω κάτι παραπάνω. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν είσαι ένα κόμμα το οποίο όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζεις από τη στήριξη σε όλα αυτά τα κινήματα, σε όλα τα δικαιώματα, σε όλο αυτό το κομμάτι και αυτό είναι και η βασική σου θέση, δεν μπορείς να σε ενάντια. Mm. Έτσι το βλέπω εγώ.
Πάμε λοιπόν τώρα στο Πασόκ Κινάλ. Για να είμαστε ειλικρινείς, πάρα πολλοί δεν πίστευαν ότι και στο Πασόκ Κινάλ θα υπάρχουν φωνές που αν μη τι άλλο μεταρρυθμίσεις πρώτες το Πασόκ δεκαετία 80 τώρα είχε κινήσει, είχε θεσμοθετήσει ή νομοθετήσει και από το διαζύγιο, από τη Μυχεία, ας τα θυμηθούμε τώρα, μια και τα έχουμε θυμηθεί όλο αυτό το διάστημα. Τι συμβαίνει στο Πασόκ Κινάλ?
Τι συμβαίνει στο Πασόκ Κινάλ? Νομίζω ότι αυτό που έχει συμβεί είναι πρώτον, είχαμε τον μπέρδεμα αρχικά με εκείνη τη δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη περί κορδονιών, η οποία ήταν «δεν θα δέσουμε τα κορδόνια της κυβέρνησης», η οποία νομίζω ήταν και λίγο άστοχη, αλλά σε κάθε περίπτωση έγινε ένα μπέρδεμα εκεί πέρα. Και από εκεί πέρα το υπόλοιπο που συμβαίνει στο Πασόκ Κινάλ είναι ότι η χρόνια απουσία από τη διακυβέρνηση και όλα αυτά που συνέβησαν στο Πασόκ με την αποτέλεσμα να χάσει και την πηξίδα του και το που πατάει, που βρίσκεται, που είναι, και είναι στη διαδικασία του να την ξαναβρει, σε αυτή τη συνθήκη έχουν δημιουργηθεί και αυτού του είδους τα μπερδέματα. Δηλαδή να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι. Αυτά τα οποία είπατε, τα οποία ήταν και, είναι και σημαία του Πασόκ ιστορικά. Έτσι, ότι εμείς φέραμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, εμείς κάναμε αυτό. Εμείς απελευθερώσαμε, εμείς απομονωμήσαμε μοιχεία, εμείς φέραμε τον πολιτικό γάμο. Όλα αυτά, εντάξει, είναι αυτό και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, αν θέλετε τη γνώμη μου, mm-hmm. αλλά εντάξει και σε αυτό που είπαμε, ότι καμιά φορά και οι βουλευτές άγονται από τους ψηφοφόρους τους και δεν θέλουν να πάνε κοντά στους ψηφοφόρους τους. Νομίζω το θέμα, και για να είμαστε και απολύτως ειλικρινείς, είχε μπει σε μια τροχιά εξομάλυνσης συνολικής, αλλά η ανακοίνωση της Εκκλησίας το ξαναμπλούκαρε λίγο, γιατί μην κοροδευόμαστε, είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας της χώρας η Εκκλησία και επηρεάζει και πάρα πολλούς και υπάρχουν και πάρα πολλοί βουλευτές οι οποίοι η καλή σχέση με την Εκκλησία είναι εργαλείο. Έτσι.
Τώρα, το άλλο το μεγάλο κομμάτι των μεταρρυθμίσεων, το οποίο έχει φέρει και πάρα πολλές αντιδράσεις.
Που αν θέλετε είναι πολύ πιο ουσιαστική μεταρρύθμιση και επηρεάζει τη ζωή πολύ περισσότερο των ανθρώπων.
Θα συμφωνήσω σε αυτό.
Το θέμα με τα ομόφυλα ζευγάρια δεν είναι.
Είναι συγκεκριμένος ο αριθμός ανθρώπων.
Αν ψηφιστεί ή δεν ψηφιστεί για την πλειονότητα, δεν θα αλλάξει τίποτα στη ζωή του αύριο το πρωί. Για κάποιους θα δοθεί η δυνατότητα να κάνουν κάτι που για τους υπόλοιπους είναι αυτονόητο. Στο θέμα των ιδιωτικών ΑΕ είναι πολύ μεγαλύτερο το θέμα και επηρεάζει τη ζωή πολύ περισσότερων ανθρώπων. Έτσι.
Δεν λέμε ιδιωτικά ΑΕ, λέμε μη...
Μη κρατικά, ναι, εντάξει, δεν το λένε.
Όχι, όχι, θα σας πω, γιατί ακριβώς, πάμε λοιπόν στο επικοινωνιακό και μάλιστα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα παραρτήματα. Αυτό είναι επικοινωνιακό.
Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα έχει σημασία. Έτσι. Γιατί πολύ απλά το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα σημαίνει τι? Σημαίνει ότι αν θέλετε, δεν το ασπάζομαι, δεν το υιοθετώ, αλλά αν θέλετε, ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει σε αυτήν την κουβέντα είναι ότι επειδή εγώ θα κερδοσκοπώ, έχω σαν στόχο το κέρδος, θα πουλάω και πτυχία. Ενώ το μη κερδοσκοπικό υποτίθεται ότι καλύπτει αυτό το κομμάτι, ότι δεν είναι το κέρδος ο στόχος, άρα δεν θα μπω στη διαδικασία συναλλαγής για να πάρει κάποιο στοιχείο.
Αυτό είναι ουσιαστικό ή είναι λίγο υποκρισία όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται?
Όλη αυτή η συζήτηση με τον τρόπο που συμβαίνει και από τις δύο πλευρές είναι υποκρισία. Τι θέλω να πω? Έτσι. Λοιπόν, από τη μία έχεις το μεγάλο επιχείρημα που είναι πάνω την πλευρά των αυτών που είναι ενάντια. Ότι με ποια λογική το δικό μου το παιδί έκατσε και διάβασε και πέρασε στο πανεπιστήμιο και ένα άλλο παιδί που δεν πέρασε το έκατσε να διαβάσει, πέρασε στο πανεπιστήμιο, θα πάει να πάρει και αυτό πτυχίο. Αυτό είναι υποκριτικό. Γιατί πολύ απλά και σήμερα μπορεί να πάει να το κάνει, να πάει κάπου στο εξωτερικό. Και επίσης μια μεγάλη κουβέντα είναι ότι ωραία μπήκες, πώς βγήκες, αν βγήκες και από τι βγήκες.
Ναι,
γιατί και αυτή είναι μια τεράστια συζήτηση και οι ίδιοι που αυτή τη στιγμή αντιδρούν με τον τρόπο που αντιδρούν υποβιβάζουν την αξία του Δημοσίου Πανεπιστημίου και του ρόλου των σπουδών με αυτά που συμβαίνουν.
Να σας πω.
Αλλά για να είμαστε αυτό είναι το ένα κομμάτι. Η υποκρισία της άλλης πλευράς είναι ότι θα έρθει εδώ, ξέρω εγώ, το Harvard. Δεν είναι. Ναι, γιατί ξέρετε, αυτή είναι η κουβέντα. Η κουβέντα είναι, θα έρθουν εδώ φανταστικά πανεπιστήμια. Μα ξέρετε κάτι, και το Harvard να έρθει, δεν είναι ότι θα ανοίξουν οι πόρτες και θα μπουν όλοι εκεί επειδή έχουν λεφτά. Γιατί και στο Harvard σήμερα που είναι ένα τεράστιο, το 1% του 1% μπαίνει μέσα, δεν μπαίνουν όλοι. Yeah. Άρα και αν ανοίξει ένα κάμπους εδώ πέρα το Harvard αύριο το πρωί, το 1% του 1% θα μπει. Δεν είναι το αυτό. Αυτό που μπορεί να ισχύσει είναι ότι θα δοθεί δυνατότητα σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι σήμερα κάνουν την επιλογή τους να στείλουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό, να στείλουν τα παιδιά. Ή θα δοθεί δυνατότητα σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι επειδή μπορούν να πάρουν υποτροφία, γιατί είναι και υποτροφία στη συζήτηση. Και ξέρω εγώ τελείωσα χημικός μηχανικός στο Μετσόβιο. Μπορεί, ήταν το όνειρό μου να γίνω αυτό, άσχετο τι έκανα στη ζωή μου μετά. Αλλά
εμείς αλλού κινήσαμε και αλλού η ζωή μας πάει.
Ναι, εντάξει, αυτά είναι τα ωραία της ζωής. Αλλά τέλος πάντων, μπορεί έστω ότι δεν πέρναγα χημικός μηχανικός στο Μετσόβιο και πέρναγα φυσικός. Που σπούδαζε η αδερφή μου και την κορόιδευα. Λοιπόν, γιατί ξέρετε, τα αδέρφια αυτό κάνουμε, έτσι. Αλλά,
κάτι ξέρω.
Ναι, στο φυσικό. Λοιπόν, το όνειρό μου να γίνω χημικός μηχανικός. Ενδεχομένως να έχω αυτή τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να περάσω κάπου που δεν είναι αυτό που θέλω να κάνω και να αποφασίσω να πάω σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο να σπουδάσω αυτό που θέλω να κάνω. Αυτό συμβαίνει και αυτό είναι η πραγματικότητα.
Ναι. Είναι μια ευκαιρία. Το ανοιχτό πανεπιστήμιο τι είναι? Γιατί επίσης λέω, παιδιά, μας στέλνανε σήμερα πάρα πολλά τέτοια μηνύματα. Το ΕΑΠ.
Το ανοιχτό πανεπιστήμιο.
Το ΕΑΠ
είναι ιδιωτικός φορέας. Δεν έχει εξετάσεις αγωγής με τον τρόπο που έχει και έχει και μια στρατιά από μεταπτυχιακά τα οποία ανοίγει με ρυθμό πολυβόλου.
Mm-hmm. Αυτό είναι καλό ή κακό? Αλλά,
για μένα. Το σημαντικό για μένα είναι η ποιότητα των σπουδών. Και η ποιότητα των σπουδών, αν θέλετε, αναγνωρίζεται και, και στην καθημερινότητα. Υπάρχουν, και εδώ πέρα είναι και μια κουβέντα που χάνουμε πάρα πολύ. Υπάρχουν στην πραγματικότητα τρεις κατηγορίες πτυχιούχων που εργάζονται στο πτυχίο τους, αν θέλετε. Η πρώτη κατηγορία είναι εκεί που υπάρχει ένας φορέας συνήθως, ο οποίος δίνει μια άδεια εργασίας που βασίζεται στο πτυχίο. Έτσι, η ιατρική, η μηχανική, οι δικηγόροι. Εκεί υπάρχουν όλοι αυτοί που παίρνουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, που βασίζεται στο πτυχίο τους. Αυτή είναι μια πρώτη κατηγορία. Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν ένα αναγνωρισμένο πτυχίο για να πάρουν μια θέση σε ένα δημόσιο φορέα. Με όποιο τρόπο. Έτσι, ή μέσω ΑΣΕΠ, εσωτερικά, μέσω τη δύσκολη δημόσια διοίκηση, δεν ξέρω κι εγώ. Είναι αυτή. Ή πια υπάρχει τρίτη κατηγορία που είναι η ελεύθερη αγορά εργασίας, όπου είναι λίγο πιο γενικό το τι έχει σπουδάσει. Και στην πραγματικότητα, μετά την πρώτη ή δεύτερη σου δουλειά, μετά τα 1, 2, 3 χρόνια που δουλεύεις, είναι απλά ένα bullet στο βιογραφικό σου και στην πραγματικότητα κρίνεσαι με αυτό που έχεις κάνει στη ζωή σου μέχρι τότε επαγγελματικά. Αν εμείς λοιπόν βλέπουμε τον κόσμο άσπρο-μαύρο, πτυχίο από εδώ, από εκεί, κάτι χάνουμε. Στην πραγματικότητα, ναι, κάτι χάνουμε. Γιατί χάνουμε το δέντρο. Κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος.
Χάνουμε το δάσος. Μάλιστα. Έτσι. Πάντα χαίρομαι να μιλάμε, κύριε Κονταξή. Εδώ μεταξύ σας είπα 10 λεπτά και μιλάμε περίπου 3 τέταρτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Αλλά αυτό είναι το ραδιόφωνο.
Εντάξει, δεν πειράζει. Καλά περνάμε.
Ωραία, δεν είναι.
Ναι, ναι, ωραία, ωραία. Πάντα περνάω καλά όταν μιλάμε μαζί. Μην αγχώνεστε. Δεν θα συζητάμε για γουρούνια και γάστρες.
Αυτά θα τα κάνουμε τα εορταστικά. Έρχεται και το Πάσχα, θα πρέπει να σας πω. Και τι, και τι λέγαμε, όχι γουρούνι, χοιρινό, κύριε Κονταξή.
Χοιρινό.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
Χριστίνα, καλημέρα, χρόνια πολλά, ημέρα ραδιοφώνου.
Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί σήμερα γιορτάζουμε. Ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση αυτή. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι.
Να πούμε ότι η Χριστίνα σήμερα ουσιαστικά η ΕΡΤ γιορτάζει και τις ημέρες ραδιοφώνου με τον τίτλο «Ραδιόφωνο, ένας αιώνας ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης».
Και σε όλα τα ραδιόφωνα του Ανατολού θα πρέπει να πούμε εδώ τη ΣΕΡΤ έχουμε ειδικά αφιερώματα και εδώ στο πρώτο πρόγραμμα κατέχειν αυτό που κάνατε εσείς εμάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να τιμήσουμε το μέσο, το οποίο είναι το πρώτο μέσο άμεσης επιρροής. Μπορεί δηλαδή να. Το ραδιόφωνο τι είναι, είναι τέχνη, αν με ρωτούσατε προσωπικά. Είναι μαγεία, είναι συνέστημα, είναι η φωνή πάνω απ' όλα. Σε συντροφεύει. Συντροφεύει τη στιγμή σου, είναι μέσα στο σπίτι σου, είναι μέσα στο αυτοκίνητο, είναι μέσα σε στιγμές σου. Και έτσι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είναι ο πολιτισμός μου. Θυμηθείτε λίγο το θέατρο της Δευτέρας. Και όλα αυτά τα χρόνια με κοιτάξουμε, βλέπουμε την εξέλιξη του κόσμου μέσα από την εξέλιξη του ραδιοφώνου.
Χαιρόμαστε. Και συμπροσθέτει βέβαια παντού, είτε αυτό είναι το αυτοκίνητο, είτε όποιο άλλο μέσο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα Βίδου.
Λοιπόν, αυτό που ακούστε, κυρίες και κύριοι, ήταν μια σύνδεση με την τηλεόραση, όπως σας είπαμε νωρίτερα. Είχαμε σύνδεση στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Γιάννη Μούτσιο για το τι είναι ραδιόφωνο σήμερα που γιορτάζουμε. Σας τα έχουμε πει όμως, το γιορτάζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εμείς κάθε μέρα το γιορτάζουμε, για να είμαστε ειλικρινείς. Και κυρίως το γιορτάζουμε, ξέρετε γιατί, είσαστε εσείς. Είσαστε όλοι εσείς. Που όλες τις ώρες, 24 ώρες, όλα τα ραδιόφωνα εδώ της ΕΡΤ είσαστε δίπλα μας. ΕΡΤΕΚΟ, επίσης μπορείτε να μπείτε μέσα σε αυτή την πλατφόρμα και να δείτε, να ακούσετε τις εκπομπές που έχετε αγαπήσει, που θέλετε να ξανακούσετε, γιατί το ραδιόφωνο μεταξύ πολλών άλλων είναι και ραντεβού. Και έχει και μια άλλη μαγεία το ραδιόφωνο. Είναι τη στιγμή του γεγονότος. Αυτά δεν μπορούσα να τα πεις στον λίγο τηλεοπτικό χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Το γεγονός λοιπόν τώρα, για να πάμε να συναντήσουμε τον Ανδρέα Μαραθιά, καταρχήν η συνάντηση μαζί του με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη είναι πάντα είδηση και είναι πάντα γεγονός. Τι κάνεις, Ανδρέα?
Καλό μεσημέρι.
Πόσο
καλά είμαστε, λέμε.
Πόσο δε μάλλον όταν έχουμε κάτι πάρα πολύ σοβαρό σε εξέλιξη, και θα δω πόσο μπορέσουμε στα επόμενα 5 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, 6, εμείς να το χωρέσουμε και να το αναλύσουμε. Παρακολουθείς την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Παρακολουθείς, γιατί δεν ξέρω αν έχει τελειώσει, η κατάθεση του πρώην Υπουργού Μεταφορών, του κ. Καραμανλή.
Ναι, πράγματι έτσι είναι. Χριστίνα, να πούμε καλό μεσημέρι να πω και στους ακροατές μας, στους ακροατές εκπομπής σου. Είναι σε εξέλιξη η κατάθεση του πρώην Υπουργού Μεταφορών, Υποδομών και Μεταφορών του κυρίου Καραμαλή στην Εξεταστική Επιτροπή για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Και θα σου έλεγα από την εισαγωγική του κιόλας ομιλία, την εισαγωγική του κατάθεση, αν θέλεις να πω έτσι, ο κύριος Καραμαλής ουσιαστικά επικεντρώνεται στο ζήτημα του ανθρώπινου λάθους σε σχέση με τη βασική αιτία, με τις βασικές αιτίες αναφορικά με αυτό το δυστύχημα πριν από ένα χρόνο στα Τέμπη. Και να υπήρχαν τα συστήματα ασφαλείας, είπε ο κύριος Καραμαλής, δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι θα απέτρεπαν το δυστύχημα, γιατί αυτά χρειάζονται ανθρώπους για να τα χειρίζονται. Μάλιστα είπε ότι όλοι πλέον αναγνωρίζουν ότι τη μοιραία βραβιά παραβιάστηκε κατά συρροή ο γενικός κανονισμός λειτουργίας και τέτοιες παραβιάσεις καμία ολοκλήρωση της σύμβασης 17-17 δεν θα μπορούσε να υπερνικήσει, είπε ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, και εξέφρασε, και αφού εξέφρασε και πάλι την βαθύτατη οβίνη του προς τις οικογένειες των θυμάτων και προς όλους τους επιζώντες της τραγωδίας, τόνισε ότι νιώθει σε απόλυτο βαθμό την υποχρέωση να μιλήσει με ειλικρίνεια, υπευθυνότητα και σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων. Ό,τι έχω να πω θα το πω κοιτώντας στα μάτια εσάς, τους συναδέλφους μου, αλλά και όλους τους Έλληνες και όλους τους Ελληνίδες, είπε, που θέλουν να μάθουν την αλήθεια, είπε χαρακτηριστικά, και σημειώνοντας βέβαια ότι ούτε στιγμή δεν σκέφτηκε να τότε και τώρα και όλο αυτό το χρονικό διάστημα να κρυφτεί πίσω από τις ευθύνες άλλων. Βέβαια, μετά μέσω την εισαγωγική του τοποθέτηση ξεκίνησαν οι ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Ο κύριος, δεν έχουμε γίνει σοφότεροι, αν θέλεις να το πω έτσι, σε σχέση με όλα αυτά τα οποία λέει ο κύριος Καραμαλής εδώ και ένα χρόνο περίπου. Είναι η τρίτη φορά που έρχεται στη Βουλή να μιλήσει για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ουσιαστικά σημειώνει ότι έκανε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν ώστε να ολοκληρωθεί η σύμβαση 717, η περίφημη σύμβαση 717 για το σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, ναι, στο σιδηροδρομικό, ναι, άξονα, ναι, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά αυτό που είπε, δηλαδή και σε αγωγική του ομιλία, απαντώντας σε ερωτήσεις τόσο του κυρίου Τσαυδαρίδη, όσο και από του κυρίου από τη Νέα Δημοκρατία, όσο και του κυρίου Κόκαλη από το ΣΥΡΙΖΑ, ότι ουσιαστικά απέβωσε εμέσως πλην σαφώς το δυστύχημα στα λάθη τα οποία έγιναν εκείνο το βράδυ. Πάντως αξίζει να σου πω ότι είχαμε μία μια αντιπαράθεση, αν θέλεις να το πω έτσι, ανέβηκαν οι τόνοι μάλλον, όταν ο κύριος Κόκαλης τον κάλεσε να πει γιατί δεν δέχεται, γιατί κρύβεται πίσω από την νόμο περί ευθύνης υπουργών. Ναι. Εκεί και ουσιαστικά δεν ζητάει την άρση της ασυλίας του ώστε να καταθέσει στην δικαιοσύνη και γιατί δεν στήριξε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ πριν από κάποιο χρονικό διάστημα για τη σύσταση προγραμματικής επιτροπής ως βουλευτής. Ο κύριος Καραμαλής κατηγόρησε τον κύριο Κόκαλο ότι παίζει πολιτικό θέατρο και δημιουργεί εντυπώσεις. Η απάντηση του κυρίου Κόκαλη είναι ότι είσαι πολιτικός ψεύτης.
Γενικώς μάλιστα, ήταν δηλαδή και ναι, με χαρακτηρισμούς, φρασιολογία.
Και με χαρακτηρισμούς, ναι, ναι, υπήρχε ναι. Προς στιγμή να απειλήθηκε σοβαρό επεισόδιο, αλλά αυτομάτως παρενέβη ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Μαρκόπουλος, και κάλεσε και τις δύο πλευρές, κυρίως την πλευρά της αντιπολίτευσης, να κρατήσει χαμηλή τους τόνους. Πάντως, μια προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι, και δεν ξέρω αν ενδεχομένως ενοχλήσει κάποιος αυτό που θα πω, ότι από τη μία πλευρά έχουμε τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, τα οποία με έναν ερωτούν με χαμηλούς τόνους και θα έλεγα και με τόνους που δεν θέλουν να θίξουν ίσως πολλά πράγματα γύρω από το πρόσωπο του κυρίου Καραμαλή ως πρώην Υπουργού Μεταφορών επί κυβερνήσεως και πάλι Νέας Δημοκρατίας. Κατά την άλλη, βέβαια, έχουμε την αντιπολίτευση, η οποία μάλλον έχει έρθει με μια επιθετική διάθεση, μια πιεστική διάθεση, προκειμένου να στριμώξει, θα έλεγα, με ή χωρίς εισαγωγικά, τον κύριο Καραμαλή σε σχέση με τις ευθύνες του. Ο ίδιος αναγνώρισε ότι έχει, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν πολιτικές, διοικητικές, διαχειριστικές, ενδεχομένως και ποινικές ευθύνες. Ωστόσο, ο ίδιος κρίνεται με βάση το άρθρο 86 του Συντάγματος, με τον νόμο δηλαδή περί ευθύνης υπουργών. Και νομίζω ότι όσον αφορά στα επίμαχα σημεία που έχουν να κάνουν και με το γεγονός το εξώδικο που είχαν έρθει, είχαν στείλει οι μηχανοδηγοί τον Οκτώβριο του 22 στον κύριο Καραμαλή για τα ζητήματα ασφάλειας στο Σιδηρόδρομο, ο κύριος Καραμαλής είπε ότι θα το καταθέσει και στην Επιτροπή το εξώδικο, όπως είπε, ουσιαστικά δεν έθεταν κανένα σημείο ασφάλειας και δεν έλεγαν ότι ο Σιδηρόδρομος δεν είναι ασφαλής. Και βέβαια στην ερώτηση της κυρίας Αποστολάκη από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, γιατί έθεσε ξανά υποψηφιότητα, πώς συνάπτει το γεγονός ότι παραιτήθηκε από υπουργός και μετά έθεσε και υποψηφιότητα με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Καραμαλής είπε ότι ανέλαβα την πολιτική ευθύνη, παραιτήθηκα και μετά και εγώ και όλη η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία και οι βουλευτές θέσαμε τον εαυτό μας στην κρίση του ελληνικού λαού. Αυτά έτσι εντάχει, Χριστίνα, γύρω από αυτό. Από αυτή την κατάθεση θα ολοκληρωθεί αργά το απόγευμα, καθώς αναμένεται να ρωτήσουν όλα τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Πιθανότατα μεθαύριο να έχουμε την κατάθεση του πρώην Περιφερειάρχη Λάρισας, του κυρίου Αγοραστού. Συνεχίζονται με ταχύς ρυθμούς οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής. Έχει ένα όριο, μια προθεσμία μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου. Ναι, είναι πολύ πιθανό να υπάρξει παράταση των εργασιών της. Ευχαριστώ. Αυτά σε πρώτη έτσι.
Και επειδή με πιέζει ο χρόνος, δεν μπορούμε να κάνουμε τις συζητήσεις που κάνουμε εμείς οι δύο στο ραδιόφωνο. Καταλαβαίνεις τώρα. Πειράζει, αλλά είναι το ρεπορτάζ.
Καμιά φορά πρέπει να κρατάμε και τα τυπικά.
Έτσι πρέπει. Ανδρέα, μας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Δύσκολη ημέρα για σένα, αφού είπαμε μέχρι το βράδυ, από ό,τι φαίνεται, κυρίες και κύριοι. Και όσο αργά μάλλον θα πάει όλη αυτή η συζήτηση, η κατάθεση, συγγνώμη, να επαναλάβουμε του Κώστα Καραμαλή, του πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, για την τραγωδία, για τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη. Από εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Λίγο ακόμα τραγούδι, δελτίο ειδήσεων και μετά έρχονται Στέλιος Βραδέλης και Γιώργος Πίκουλας, στα Διωτά Αγόρια. Εμείς αύριο κανονικά, Τετάρτη, Νομίζω ότι σήμερα αυτή την εβδομάδα δεν περνάει γρήγορα καιρός. Με Coldplay συνεχίζουμε. Η χαρά μας είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί τελικά θα τα καταφέρουμε να τους δούμε, να τους απολαύσουμε, γιατί από ό,τι φαίνεται θα είναι το ΆΚΑ έτοιμο. Αυτά για τώρα. Γεια σας. Cause you're a sky full of stars.